Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі з сэнсы аўторка 19 лістапада.
Тысячны дзень вайны, якім убачыў Кіеў журналіст Еўрарадыё.
Ва ўсіх розны погляд на тое, як павінна скончыцца вайна.
Чаму беларусы разводзяцца?
Калі яны на гэта ідуць, ну, значыць, гэта, на жаль, на самой справе нельга збярэч.
Разваляцца праз два месяцы. Твітер пра боты Білас.
Гэта ж літаральна рэінкарнацыя манітораў з налепкай «Інтэграл» Іша Джыпсінкоў. А на што ты я намякаю?
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
19 лістапада – 1000 дзён вайны Расіі супраць Украіны. У гэты дзень Украіна ўпершыню ударыла ракетамі па вайсковай базе на тэрыторыі Расіі, а Пуцін зацвердзіў абноўленую ядзерную дактрыну.
Напярэдадні журналісты Еўрарадыё пабывалі ў Кіеве. Не толькі наведалі беларуска-украінскі форум астрожскіх, але і пагулялі па ўкраінскай сталіцы. Бачылі, як яе жыхары бягуць у бомбасховішчы падчас паветраных атак і на сваёй скуры адчулі выпрабаванні шматгадзіннага стаяння і допыту на мяжы.
Пра Украіну, якая 1000 дзён змагаецца з расійскім акупантам, гаворым з нашым журналістам Тарасам Тарналіцкім.
Тарас, якім табе падаўся Кіеў і якой табе падалася Украіна напярэдадні 1000 дзён з дня пачатку вайны?
Ну, тут варта сказаць, што я пасля пачатку поўнамаштабнага ўторгнення быў першы раз па Украіне і першы раз у Кіеве, але дагэтуль пасля пачатку ўвогуле вайны ў 14 годзе быў першы раз тады ў 2015 годзе. І зараз параўноўваючы, ну, я магу сказаць, што, канешне, вайна ў сталіцы Украіны адчуваецца больш істотна, таму што на вуліцах сустракаецца больш людзей у вайсковай форме, ёсць шмат флагаў на Хрышчаціку адносна забітых людзей на фронте. Таксама ноччу і не толькі ноччу адбываюцца налёты і бомбаванні. Я сам трапіў, як і ўсе жыхары горада, пад такі абстрэл, і ён цягнуўся вось з ночы 16-га, не памыляюся, на 17 лістапада, амаль 3 разы за ноч, то бок бамбілі з розных тэрыторый Расіі. Вось там і БПЛА, і ракетамі, і там і чым заўгодна.
Гэта страшна, вось што ты адчуваў?
Мне складана сказаць, наколькі гэта было страшна, таму што я быў падрыхтаваны да гэтага. Я неяк жыў у гэтым кантэксце, паколькі займаюся навінамі і глядзеў кіно, як кінакрытык, звязаная з вайной, я неяк быў да гэтага падрыхтаваны. Але, канешне, калі там нешта ўзрываецца, асабліва там раніцай, і ты чуеш, як працуюць сістэмы СПА, то гэта, канешне, з аднаго боку бадзёрыць, з іншага боку нейкім чынам цябе насцярожвае. Але вось я жыў у суседкі, якая сказала мне, што, ну, в прынцыпе, можна і не ўключаць трывогу. Там людзі, в прынцыпе, з якімі я стасаваўся, яны прызвычаліся да таго, што іх перыядычна і даволі часта бамбяць. Але, канешне, калі ты такі неафіт, як я, напрыклад, то гэта будзе ў навінку, у пэўным сэнсе, канешне, непрыемную навінку, безумоўна.
Ты змог зразумець, якія цяпер настроі пануюць у Кіеве? Я маю на ўвазе, людзі хочуць перамогі, ці людзі хочуць, каб гэта як мага хутчэй скончылася, ці ўдалося вось табе атрымаць гэтыя звесткі?
Я з рознымі украінцамі размаўляў, і ва ўсіх розны погляд на тое, як павінна скончыцца вайна, але больш-менш кансэнсус пралягае ў тым, што ўсе хочуць перамогі, менавіта перамогі, каб паразу атрымала Расія, але пры гэтым не зразумела, як яе дамагчыся, паколькі Захад, калектыўны Захад, краіны Захаду, паводзіць сябе вельмі асцярожна, вельмі марудна ў цэнсе дапамогі Украіне з вайсковай зброяй. Гэта было заўважна адносна таго, вось апошні дзень, калі мы былі на форуме, былі ў бары і прыйшла навіна, што Байден дазволіў бамбіць углыб Расіі амерыканскімі ракетамі, і ўсе былі гэтым узрушаны. тым фактам, што нарэшце гэта адбылося. Але пры гэтым все добра разумелі, што гэта павінна было адбыцца некалькі месяцаў таму. То бок тое, што нейкія падвіжкі ідуць, гэта нібы добра, але ці прывядуць яны менавіта да перамогі Украіны, ніхто не ведае. Гэта такі стан ва ўсіх, калі казаць такімі тэрмінамі квантавай механікі, квантавай фізікі, суперпазіцыі. Калі ты адначасова не разумееш, ці будзе перамога, ці не будзе, ты адначасова і пераможца, і прайграўшы. Такія былі адчуванні ад таго, чым жывуць зараз украінцы ў Кіеве.
Працягваем размову з журналістам Еўрарадыё Тарасам Тарналіцкім.
Што яшчэ ўразіла?
Ўразіла, напэўна, тое, што вось я быў на гэтым форуме і цэла зразумела, што ён праходзіць ўжо трэці раз. Я дагэтуль за ім пільна не сачыў, але стала зразумела, што такой агульнай стратэгіі афіцыйнага Кіева да дэмакратычных сілаў дагэтуль няма і
беларускіх.
Яна Ну, прынамсі, яна магчыма ёсць, але афіцыйны Кіеў там і офіс Зеленскага яго нібы хавае, то бок яны не дэкларуюць яго. Для гэтага патрэбны нейкія палітолагі, які могуць так ці інакш тлумачыць іх хады, але бачна, што асаблівай увагі да Беларусі, вось менавіта да беларускіх дымсілаў, няма. І гэта было бачна таксама пра тое, як мы праходзілі мяжу, таму што там ехала 25 журналістаў і ў тым ліку удзельнікі гэтага форуму, і ўсё загадзя было пададзена на мяжу, і СБУ там ведала, хто прыедзе, але пры гэтым мы правялі на гэтай мяжы 16 гадзін і амаль што паспелі на пачатак гэтага форума. То бок там было больш за суткі. Мы выязджалі і вось столькі часу правялі. Незразумела, чаму так адбываецца. У мяне адчуванне, што ну, афіцыйнаму Кіеву ўсё роўна на гэта. Ну, гэта з аднаго боку. З іншага боку, на больш нізавым узроўні, бачна, што нейкі пэўныя дэпутаты, пэўныя актывісты, ім важна супраца з беларусамі, у тым ліку і на вайсковым напрамку, гэта з ваярамі палка Каліноўскага, добраахвотнікамі, і таксама з актывістамі, якія працуюць у Беларусі. Тым больш там шмат пытанняў сацыяльнага кшталту, такого грамадзянскага кшталту, легалізацыі, яны дагэтуль не вырашаны. Праваабаронца Таціяна Гацора-Яворская казала, гэта не тычыцца там таго, што украінцы ненавідзяць беларусаў. Гэта тычыцца таго, што вось так сябе паводзіць улада, яны вырашаюць нейкія свае пытанні, а тое, што тычыцца людзей, больш вось такога надзённага, каб тыя актывісты, якія дапамагаюць у тым ліку Украіне стаяць у гэтай вайне, замежнікі, каб іх пытанні вырашаліся, ну, яны насамрэч не вырашаюцца. І, ну, гэта тычыцца ўсіх замежнікаў і ў тым ліку часткова украінцаў, як мне казалі мясцовыя.
А давай нагадаем, што форум Астрожскі гэта такое мерапрыемства, дзе сустракаюцца беларускія і ўкраінскія эксперты дзеля таго, каб вызначыць нейкі план дзеянняў наконт стасункаў афіцыйнага Кіева і беларускіх дымсілы ўвогуле Беларусі.
Так, ва ўмовах вайны там яшчэ таксама я дадам, удзельнічаюць і палітыкі,
ну, натуральна,
і актывісты. Ну, у меншай ступені гэта ўсё ж такі нізавы, хутчэй за ўсё, ўзровень.
Ну, але гэта ўсё адно эксперты. Як ты лічыш, увогуле патрэбнае было гэтае мерапрыемства, ці дало яно нейкі плён?
Ну, тут складана сказаць, наколькі гэта плённыя мерапрыемствы, но для мяне гэта хутчэй такі вялікі small talk, разуменне таго, якія ёсць праблемы, наколькі адносна мінулага года яны вырашаны ці не вырашаны, пра што думаюць украінцы зараз, якія звязаны з грамадзянскім сектарам, з вайсковым сектарам. Гэта спроба вось памераць тую тэмпературу адносінаў. І мне падаецца, ў гэтым сэнсе гэта карыснае мерапрыемства. Таксама там вось узнагароджвалі і перадавалася дабрачыннасць ад дыяспары украінскай, беларускай да палка Каліноўскага, там перадавалі аўтамабіль і старлінкі, і там ежу ў тым ліку. То бок гэта ўсё дапамагае звязваць людзей дадаткова. І ў пэўным сэнсе, канешне, у гэтага ёсць плён, але не трэба, ну, як бы яго успрымаць як такое вялікае мерапрыемства, там як такі суперсаміт G20, напрыклад. Гэта проста невялікае мерапрыемства, якое можа сабраць і збірае зараз актывістаў, найбольш актыўных, зацікаўленых у беларуска-украінскіх стасунках актывістаў, і можа ствараць сумесныя нейкія праекты. Прынамсі, ну, вось некалькі я пабачыў, таму сказаць, што гэта бессэнсоўна падзеі, но я не магу дакладна.
Дзякуй вялікі, Тарас.
Дзякуй.
А гэта быў Тарас Тарналіцкі, журналіст Еўрарадыё, які толькі сёння раніцай вярнуўся з Кіева, з Украіны, і які распавёў, што адбываецца ў гэтай краіне ў тысячны дзён вайны і што ўласна сабой уяўляў форум астрожскіх.
Далей у праграме Еўразум.
Чаму беларусы разводзяцца?
Калі яны на гэта ідуць, ну, значыць, гэта, на жаль, на самой справе нельга збярэч.
Разваляцца праз два месяцы. Твітар пра боты Білас.
Гэта ж літаральна рэінкарнацыя манітораў з налепкай «Інтэграл» Іша Джипсінкоў. А на што это ён намікае?
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Форвард зборнай Нарвегіі Эрлінг Холанд стаў найлепшым бамбардзірам футбольнай лігі нацыі за ўсю гісторыю. За сваю каманду Холанд забіў 19 мячоў у лізе нацыі, прычым 3 з іх ён забіў у матчы 6-га тура супраць Казахстана. У гэтым сезоне 24-гадовы нападнік забіў таксама 15 мячоў у 15 матчах за Манчэстэр Сіці. Таксама ў першую тройку бамбардзіраў лігі нацыі ўваходзіць Александр Мітравіч з Сербіі, і толькі на трэцім месцы апынуўся прадстаўнік Португалії Криштиану Роналду. На його рахунку у гэтым турніры 12 галоў. Беларускі хакеіст Алексей Протас, які гуляе за клуб Вашингтон, паставіў свой асабісты рэкорд. Напярэдадні ў матчы з Ютай ён закінуў 7-ю шайбу ў сезоне. Гульня скончылася з разгромным лікам 6-2 на карысць Вашингтон Кэпіталс. Якраз аўтарства 6-й шайбы ў матчы належыць нашаму суайчынніку. На сёння Протас набраў 18 балаў у 18 гульнях. Яго клуб займае першае месца ў ўсходняй канферэнцыі НХЛ. За зборную Польшчы па хакеі дэбютаваў 25-гадовы беларус Мікалай Сыты, форвард клуба Торунь. Цяпер ён атрымаў польскі пашпарт. Першы матч за Польшчу Сыты правёў на турніры ў Будапешце. Праўда, польская каманда там прайграла зборным Венгрыі 1-4 і Італіі 3-5. Затое палякі перамаглі Славенію ў серыі булітаў 2-1. Сыты рэалізаваў пасляматчавы штрафны кідок і аформіў 2 ачкі ў гульні з італьянцамі. За Торунь хакеіст выступае з 2021-го ён правёў ужо 151 матч, набраў 106 ачкоў. У гэтым сезоне на чэмпіянату Польшчы ён набірае ў сярэднім 1 бал за гульню, 16 балаў за 16 матчаў. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У Беларусі распадаецца больш за палову шлюбаў. Штогод суды разглядаюць каля 30 тысяч адпаведных спраў.
Прычым скасоўваецца больш за 55% шлюбаў да ліку зарэгістраваных, і гэты адсотак расце.
Суддзя Верховнага суда Вера Кругова кажа, што часцей за ўсё прычынай разводаў становіцца несумяшальнасць характараў і непераадольныя адрозненні.
Цікава, што ў 99,6% выпадкаў суд задавальняе позвы аб разводзе. Выключэннем становіцца толькі цяжарнасць жонкі і малалетнія дзеці. Пры гэтым летась большым у 82% выпадкаў развод тычыўся менавіта сем'яў з непаўналетнімі дзецьмі, а гэта, між іншым, 24 963 выпадкі.
Тэму разводаў у эфіры Еўрарадыё абмеркавалі наш галоўны рэдактар Павел Свердлоў і гендэрная даследчыца Ірына Сідорская.
Пачнем з сённяшняй тэмы, як публікацыя на сайце «Зеркала» з прычынамі разводаў. Ну, па-першае, тое, што ў Беларусі больш за палова шлюбаў распадаецца. Гэта для мяне, ў прынцыпе, не навіна, гэта так апошнія шмат гадоў. Калі мне першы раз патрапілася гэтая тэма, ну, можа, 10 гадоў таму, я не ведаю. Я, канешне, здзівіўся, што вось так вось яны ў нас. Вось, але ну так. Але што цікава, гэта тое, што здрада не з'яўляецца асноўнай прычынай, з якой...
Зусім.
Ну, то бок, мы-то думаем, як пажаніліся, зразумелі, што не для таго, нешта не пайшло, нехта некаму здрадзіў і разышліся, да? А як гэта адбываецца напраўду, калі не так?
Давайте я пачну з таго, што як гэта адбываецца напраўду, ўсё ж такі менавіта гэты артыкул нам я б на 100% бы як бы не рабіла бы, да, не рабіла бы высновы, бо там суддзя, якая прыходзіла на дзяржаўнае тэлебачанне і расказвала, якія прычыны людзі указваюць у якасці менавіта таго, што вось яны хочуць развесціся. Таму вось гэта, па-першае, са слоў службовай асобы, а па-другое, гэта, ну, нават калі ўсе гэтыя словы адпавядаюць рэчаіснасці, гэта тое, што людзі указваюць самі. Але, хутчэй за ўсё, у іх жа ёсць пералік прычын, вось па якіх яны разводзяцца, і што там на самой справе, ну, гэта не абавязкова, чтоб вось менавіта тое, што было на самай справе, людзі указвалі.
Бок людзі могуць схлусіць. Ці там
так, можа, напрыклад, сюда. Но я не ведаю, вось нейкая прычына, і тады людзей вельмі як бы хутка і лёгка развядуць. І тады людзі, можа, яе указваюць, ну, зразумела, гэта ж такі не вельмі прыемны працэс, хочацца прайсці яго хутчэй і гэтак далей. А калі там людзі, напрыклад, указваюць, ну, не ведаю, там, што вось не сышліся характарамі, ну, так ім скажуць, а давайце вы ўсё ж такі там паразмаўляеце там адно з адным, можа, ўсё ж такі вы там паразумееце і гэтак далей.
Ну, праз гэтую працэдуру я не праходзіў, але, наколькі я ведаю, усім даюць 3 месяцы.
Абавязкова, абавязкова. Там,
на тое, каб, можа быць, памерыць.
Асабліва, калі ёсць дзеці, і там якраз вось і ідзе, што на самой справе амаль 80% людзей, які разводзяцца, у іх ёсць дзеці. Непаўнагадовыя дзеці, і гэта значыць, канешне, у них будуць потым абавязацельствы адзін перад адным, і зразумела, што калі яны ўжо прыйшлі, ну, як бы ўжо, як бы мала верагоднасці, што яны памірацца. Але так, там вельмі такія цікавыя лічбы для мяне.
Якія ж прычыны?
Да, так вось, ну, галоўная прычына не сышліся характарамі, і менавіта па-рознаму глядзяць на свет. І вось тут я скажу, што з аднаго боку, ну, як бы гэта такая прычына, якая паказвае такі высокі ўзровень развіцця беларускага грамадства. Бо калі на самой справе для людзей вельмі важна, каб яны разумелі адзін аднаго, каб у іх былі аднолькавыя каштоўнасці, ну, прыкладна аднолькавыя каштоўнасці, каб у іх былі прыкладна аднолькавыя мадэлі паводзінаў, так гэта як бы, ну, такі, гэта паказчык таго, што людзі хочуць бачыць вакол, ну, разам з сабой, там, партнёра альбо партнерку, сябра, ну, то есть гэта паказвае, што, ну, на самой справе людзі вось як бы будуюць сумеснае жыццё, сумесны дом, і для іх гэта вельмі важна. Гэта як бы з аднаго боку. З іншага боку, там, напрыклад, вялікі працэнт, ну, параўнальна вялікі, але 20% гэта людзі гавораць, што яны ўжо не жывуць вось рэальна разам, што іх ўжо як бы шлюб сябе не існуе, і вось яны просяць як бы гэта, ну, прывесці де-факта к де-юра сітуацыі. Ну, гэта паказчык, што, ну, на самой справе людзі ўжо даўно разбегліся, і ў іх зусім там можа рознае жыццё.
Гэта размова нашага галоўнага рэдактара Паўла Свярдлова з гендэрнай даследчыцай, прафесаркай Ірынай Сідорскай. Мы гутарым пра разводы.
Гэта цікава. 20% ад тых, хто разводзіцца, яны спачатку разыходзяцца, нейкі час жывуць нейкімі іншымі стасункамі, ну, а можа быць, асобна, і толькі праз нейкі час даходзіць да суддзі.
Так, асабліва, калі у новы шлюб хочуць уступіць, альбо там штосьці патрэбна, вось там для агульнай маёмасці, альбо для дзяцей. Яшчэ раз гавару, там амаль 80% яны маюць непаўнагадовых дзяцей, а гэта абавязацельствы. Але, ну, зразумела, пасля 20-го года лічба разводаў, ну, яна, канешне, павялічваецца. І я ўпэўнена, там і вы, і я, мы знаем сярод сваіх там сяброў, прыяцелі, людзей, якія, на жаль, ну, чый шлюб распаўся, у мяне, на жаль, такія людзі ёсць. І я разумею, бо гэта, ну, такія выпрабаванні вось з 20-го года, што людзі не былі да іх гатовы, людзі, ну, як бы не ведалі, што такое нават можа быць у іх жыцці. І калі там яны вось думалі, калі уступалі ў шлюпы, там давалі нейкія клятвы, ну, думаю, што вось такіх менавіта падзей, якія адбываюцца зараз, яны дакладна не прагназавалі ў сваім жыцці. І, ну, не кожны шлюб на самой справе гэта вытрымае.
Ну, але гэта хутчэй пра вось гэтую першую прычыну. Тут, дарэчы, даволі хітра складзеныя, мне здаецца, тры даволі розныя прычыны разводу. Вось у гэтым першым пункце, які займае 54%, то есть большая частка разводу адбываецца з прычыны непераадольных адрозненняў у поглядах на далейшае жыццё, коска, адсутнасць агульных інтарэсаў, коска, несумяшчальнасць характару. То бок гэта абсалютна вось несумяшчальнасць характараў, напрыклад, і непераадольныя адрозненні ў поглядах на далейшае жыццё, гэта рэальна дзве розныя канкрэтна прычыны. І вось першая, яна якраз адносіцца, мне здаецца, да 2020 года, калі колькасць такіх разводаў вырасла, то безумоўна гэта ўплыў таго падзелу, на які ўлада штурханула, мне здаецца, краіну, выпіхнувшы там беларусаў, пераследуючы частку грамадства і гэтак далі.
Альбо пасадзіўшы,
ну, гэта таксама. Ну, пасадзіўшы гэта, як не дзіўна, можа ўжо і пад другую прычыну, вось гэта асобнае пражыванне цягам доўгага часу. Вось, але, ну, тут вяртаюся да самага пачатку адказу Ірыны Сідорскай, што статыстыка нейкая такая, ну, умоўная, да, для
безумоўна, для я б толькі нам, да, вось то толькі арыентыр, які трэба паглядзець, як гэта ў даследаваннях, як гэта ў перспектыве, але ж зараз жа вельмі мала лічбаў наогул дзяржава дае, і статыстыкі зараз вельмі мала. І таму вось калі хоць штосьці як бы аказваецца ў публічнай прасторы, гэта заўсёды адразу пачынаюць абмяркоўваць, бо ну вось каб працаваць і даследчыкам, і навукоўцам, ну трэба ж мець гэту эмпірыку, мець гэтыя лічбы, а зараз імі вельмі складана.
Ну і давайце апошняе пытанне па гэтай тэме. Ініцыятарамі разводаў у 72% выпадкаў робяцца жанчыны. Пра што гэта кажа?
Гэта кажа пра тое, што я б сказала бы, што яшчэ больш складаная сітуацыя, калі б гэта былі б, ну, напрыклад, мужчыны ў большасці альбо 50/50. Бо жанчыны робяць гэта, разумеючы, наколькі складана ім будзе юрыдычна адным, але калі яны на гэта ідуць, ну, значыць, гэта, на жаль, на самой справе нельга збярэч, і гэта, ну, адзіны выхад, які яны бачаць. І я маю на ўвазе дзяцей перш за ўсё, якія вось застаюцца ў абсалютнай большасці з дзецьмі, і, ну, не толькі дзяцей, і наогул, ну, гэта паказвае, што вялікія праблемы з беларускай сям'ёй, вялікі крызіс. І так, вось я пачала з таго, што як быццам, калі людзі разумеюць, што іх розныя як бы прынцыпы, розныя мадэлі, і не хочуць быць разам, гэта як быццам добра, але з іншага боку тое, што такі высокі ўзровень разводаў, гэта, канешне, эканамічныя прычыны, гэта, безумоўна, палітычныя прычыны, сацыяльныя прычыны, і гэта паказвае, што дзяржава, ну, не робіць таго, каб людзі мелі падставы для таго, каб вось фарміраваць трывалы брак, шлюб, каб гэта, значыць, каб у іх былі трывалыя сем'і, ну, няма, вось няма гэтых палітычных, эканамічных, сацыяльных падстав у дзяржаве, і вось такі мы ўзровень разводаў і бачым.
Гэта была гендерная даследчыца, прафесарка Ірына Сідорская і наш галоўны рэдактар Павел Свердлоў. Яны абмеркавалі прычыны разводаў у Беларусі.
Далей у праграме «Еўразум».
Разваляцца праз два месяцы. Твітар пра боты БелАЗ.
Гэта ж літаральна рэінкарнацыя манітораў з налепкай «Інтэграл» Іша Джыпсінкоў. А на што ты ён намякае?
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу.
Стівен Спілберг і Мартін Скорсезе вирішили вдихнути нове життя у класичний трилер. Яни стали виконавчими продюсерами ремейку фільма «Мис страху». Головну роль у фільмі зіграє зорка Дюни Хав'єр Бардем. Він виступить у ролі антагоніста, і гэта гучить шматабяцальна. Ремейк розкаже об щасливих у шлюбі адвокатах Аманді і Стиві, життя яких оказывается у небезпеці, коли злочинець Макс Кейді виходить з турми, отсядзевши довгий термін за зґвалтування. Ён переповнений ненавистю до свого адвоката, до Стиву. 14 годов тому той утаїв інформацію, яка, магчыма, могла б оправдать Макса. Увесь гэты час ён виношував план помсти, розповідає Варайті. Бред Піт упевнены, што Анджаліна Джолі зноў спрабуе маніпуляваць яго пачуццямі з дапамогай дзяцей. Нагодай стаў нядаўні выхад зоркі ў свет з сынам Ноксам. Па словах інсайдараў, Піт лічыць, што Джолі хоча прычыніць яму боль публічнымі з'яўленнямі з іх агульнымі дзецьмі, пры тым, што з Брэдам яны мець зносіны адмаўляюцца. Бред бачыць сваіх дзяцей толькі тады, калі яны ідуць па чырвонай дарожцы са сваёй маці, і час, выбраны для гэтага, не можа быць больш падазроным. Чуючы, што ён і Энджы неўзабаве сустрэнуцца ў судзе, адзначыў інсайдер Daily Mail. Бен Афлік супакоіў тых, хто лічыць, што штучны інтэлект знішчыць кінаіндустрыю. Акцёр і прадзюсер глядзіць у будучыню з аптымізмам. Выступаючы на дыскусіі саміту інвестараў CNBC Delivering Alpha, Афлік выказаў упэўненасць у тым, што нейрасетка не зможа самастойна стварыць фільм ад пачатку і да канца. Штучны інтэлект можа напісаць вам цудоўны пераймальны верш, які гучыць у елізаветінскім стылі, але ён не можа стаць Шэкспірам, прывозіць словы Бена Афліка Entertainment Weekly. Акцёр дадаў, што ў нейрасетках ёсць праблемы з кантролем якасці і мастацкім густам, але адзначыў, што тэхналогіі сапраўды паўплываюць на кінаіндустрыю ў будучыні. Па меркаванні прадзюсара, гэта адаб'ецца на тым, што спецэфекты і простыя аперацыі патаннеюць. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё. Пакуль.
Еўрарадыё.фм.
Днямі завод БелАЗ узарваў соцсеткі выпускам ботаў са сваім лагатыпам. Падобныя на папулярныя Тымберленды, яны каштуюць значна танней – 230 рублёў. Аднак мадэль выклікала не толькі шмат спрэчак, але нават стала прычынай затрыманняў.
Навінку ацанілі блогеры. У ТікТоку ёсць дзясяткі відэа пра новыя боты БелАЗ. Што цікава, большасць водгукаў пазітыўныя. З негатыўных тое, што насамрэч гэты абутак вырабляюць у Кітаі, але гэты факт стваральнікі мерчу хаваюць.
Нарэшце, не ўсе карыстальнікі ўпэўненыя, што белазаўскія боты сапраўды будуць такімі ж якаснымі, як арыгіналы. Мала таго, што разваляцца праз 3 месяцы, кажуць у соцсетках, так яшчэ і нашкодзяць нагам.
А што эліта соцсетак? X, ці, як раней Twitter, думае пра падобны рэкламны крок БелАЗу, слухайце ў Бла-Бла-Шоу, Шык-Шырык з Паўлам Свердловым і Алексеем Сапрыкіным.
Што на фронтах?
На фронтах
наших перамог.
Як скажеш, так адрежеш. Такая навіна даволі дзіўна. БелАЗ, ну уявляеш сабе, БелАЗ, конечно,
да?
Пачаў выпускаць абутак. Так-то абутак для БелАЗа выпускае Белшына.
Окей.
Вось, а цяпер?
А цяпер? З гэтых забрэскаў.
БелАЗ, забрэскаў. Гэта цяжка, цяжка машына, але выпускае абутак. Это Легпром, правильно?
Ну, конечно.
Ну, вось. Конечно. Да. Выглядае, ну, вот неяк так. Гэта ж літаральна рэінкарнацыя манітораў з налепкай «Інтэграл». Піша нам Джипсінкоў. Слухай, зноў ж, это разышоўся. А на што это ён намікае? На тое, што абутак на нешта падобны?
Лікала. Вядомая ўсім.
Падобны ён, сябры. Да не тое, што падобны, да? А ёсць у свеце проста яшчэ адна кампанія.
Нават не адна.
Ну, як мінімум, адна, якая вырабляе адначасова і большагрузы, такія машыны, якія выкарыстоўваюцца ў кар'ерах будаўнічых, да. І абутак. І называецца яна Caterpillar. І абутак Caterpillar всім, у прынцыпе, добра вядомы. І тут такі БелАЗ.
Што б такого прыдумаць?
А будет, может быть.
Видимо,
какая штосьці... свежая
идея. А чому? Штосьці здарылася з вытворчасцю Белаза? Яны не ідуць, яны вырашылі перакваліфікавацца ў абутковую фабрыку?
Мне гэта недаступна разумення. Чаму mm-hmm. Белаз раптам вырашыў выпускаць абутак, акрамя таго, што, даглядзіце, у Катерпіллера ж атрымліваецца, ну, так і мы, mm-hmm. давайце зробім. Вось і атрымліваецца тое самае, што...
Ты як ведаеш пасля...
Маніторы інтэграл, здзіраеш налепку, там асер напісаны, да?
Пасля там развала Саўка, усе гэтыя вайсковыя прадпрыемствы пераарыентаваліся ў там... Вось акурат лёгкую прамысловасць там ці штосьці яшчэ такое, угу. так і тут.
Але не так-то і проста, як гэта, перакаваць мечы на арала. Да. ICU пытаецца, а Timberland і Caterpillar в курсах? А Джипсінкоў так і піша. Складанае пытанне, вообще, як на мою думку, пытанне абсалютна не складанае. Яны не ў курсах, я ўпэўнены. Улічваючы, што аналагі ў такім дызайне выпускаюцца ўжо гадоў 10 шматлікімі фірмамі, магчыма, яны нават Белаз, да, нават нічого не парушае. Можа і не парушае, я думаю, што ў прынцыпе і прад'яўляць ніхто нічога не будзе.
Наўрад ж
памятаем, што ў Беларусі дазволена цяпер красці інтэлектуальную ўласнасць, спакойна выкарыстоўваць, значыць, з несяброўскіх краінах. А несяброўскія краіны ў Беларусі гэта амаль усе. Давайте шчыра казаць, глядзець гэтай праўдзе ў вочы.
Але так, ведаеш, я зараз думаю, што яшчэ адна абутковай фабрыцы ў Беларусі стане крыўдна. Ведаеш, якой?
Якой?
Сямі любімай, між іншым.
Марка? Белвест?
Не.
Глядзі,
не,
не. Белкельме?
Не. Белкельме, вот, дарэчы, яны сумеснае прадпрыемства. А Лідская абутковая фабрика,
ты про гэты...
которая у свой час просто слезала дизайн у фабрики Adidas, угу. только замест трех полосочек поставила две.
И отрымаліся.
Кажу, зараз такая, ну
и
да,
отрымаліся.
Ну да.
Не их Ададисы, а наши
Лідадисы.
Лідадисы, да. Ну, а чаму ім мусіць быць крыўдна? Таму што,
тому, што зараз вся яны, увага на
Белазу. Таму што вся увага на Белазу. Ну, да, все забылі про лідскія кеды. Так. Сябры, не забывайцеся на лідскія кеды нашы, каб не ўмёрлі.
Гэта былі Павел Свярдлоў і Алексей Сапрыкін, якія ў YouTube-шоу «Чык-чырык» абмеркавалі новаспечаныя боты вытворчасці беларускага гіганта «Белаз».
Дарэчы, інфармацыя пра затрыманне на Белазе з'явілася 15 лістапада. І праабаронцы лічаць, што яны звязаны менавіта з новымі ботамі.
Сцвярджаецца, што нехта з супрацоўнікаў прадпрыемства стварыў чат, у якіх пачаў высмейваць гэты абутак. Гэта, уласна, і стала прычынай масавага хапуна.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.